Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судах штрафуюць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Скончанае судовае следства па крымінальнай справе супраць журналіста Андрэя Пачобута на пятніцу прызначаныя судовыя спрэчкі. Беларусь звернецца ў міжнародныя судовыя інстанцыі з пазовамі да ініцыятараў санкцый.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Да канца 2011 году Злучаныя Штаты выведуць з Афганістану 10 тысяч сваіх вайскоўцаў, а да лета 2012 году 33 тысячы. Выступаючы па нацыянальным тэлебачанні, прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што амерыканская прысутнасць ва Афганістане будзе паступова і няўхільна скарачацца да часу, пакуль у 2014 годзе поўны кантроль за сітуацыяй у краіне не пяройдзе да афганскіх уладаў. Абама падкрэсліў, што Вашынгтон будзе актыўна ўдзельнічаць у ва ўсіх ініцыятывах, скіраваных на дасягненне нацыянальнага міру ва Афганістане. Паводле амерыканскага прэзідэнта, вывад войскаў пачынаецца ў час, калі сітуацыя ва Афганістане складаецца на карысць ЗША. Аль-Каіда ніколі з 11 верасня 2001 году не знаходзілася пад такім ціскам, як сёння. «Мы знішчылі больш як палову чальцоў кіраўніцтва Аль-Каіды», – сказаў у сваім выступе Абама. Пры гэтым ён прызнаў, што перад Злучанымі Штатамі ва Афганістане яшчэ застаюцца велізарныя праблемы.
Гэта толькі пачатак, а не канец нашых высілкаў, накіраваных на тое, каб спыніць вайну. Нам яшчэ давядзецца зрабіць вельмі шмат, каб захаваць здабытае пры адначасовым вывадзе вайскоўцаў і перадачы афганскаму ўраду адказнасці за бяспеку.
Барак Абама пастараўся запэўніць амерыканцаў у тым, што паласа вайны канчаецца. На сённяшні дзень ва Афганістане размешчана блізу 100 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Сірыйскія войскі сёння засяродзіліся ля мяжы з Турэччынай непадалёк ад лагераў уцекачоў, якія пакінулі свае дамы пасля нядаўніх узброеных сутыкненняў на поўначы Сірыі. Цяпер лагеры практычна апусцілі. Каля 10 тысяч чалавек, якія знаходзіліся там, уцяклі на тэрыторыю Турэччыны. Ва Афганістане прыкладна чвэрць заканадаўцаў, абраных падчас леташніх парламенцкіх выбараў, будуць пазбаўленыя сваіх дэпутацкіх мандатаў. Такое рашэнне прыняла спецыяльная камісія па расследаванні махінацыі падчас галасавання. Камісія прызнала, што пры абранні вялікай колькасці парламентароў меліся фальсіфікацыі. Ва Афганістане прыкладна чвэрць заканадаўцаў, абраных падчас мінулагодніх парламенцкіх выбараў, будуць пазбаўлены сваіх дэпутацкіх мандатаў такім чынам. Служба бяспекі Украіны сумесна з праваахоўнымі органамі ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыны, Кіпру і Латвіі спыніла дзейнасць міжнароднай злачыннай групоўкі хакераў, якую арганізавалі грамадзяне Украіны пад прыкрыццём легальнай камерцыйнай структуры. Выкарыстоўваючы спецыялізаваны кампутарны вірус, хакеры атрымоўвалі доступ да рахункаў у замежных банках розных краін, здымалі з іх грошы і пераводзілі ў наяўныя. Дыспетчер Петразаводскага аэрапорту, які вёў пацярпелы крушэнне самалёт Ту-134, выведзены з аператыўнай працы, з ім працуюць следчыя, паведаміў афіцыйны прадстаўнік РАС-авіяцыі. Ён таксама падкрэсліў, што гэта не азначае, што дыспетчер адхілены ад сваіх абавязкаў. Раней сёння былі агучаны папярэднія дадзеныя расшыфроўкі бартавых самапісцаў самалёту. Згодна з імі, рухавікі машыны працавалі аж да яе падзення. Інфармацыя адносна няспраўнасці бартавых сістэм не зарэгістраваная, адзначылі ў ведамстве. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.